რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ დღესაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რასაბაბით გათავისუფლა დე ფაქტო ადმინისტრაციამ ოკუპირებული ახალგორის ქართული სკოლის დირექტორი.
ჩვენ უფლება არ ჰქონდა მიიღო ეს მოსწავლეებიო, ვინაიდან ატესტატი 9 კლასისა ვერ მოიტანეს. ვერ მოიტანეს იმიტომ, რომ გზა დაიკეტა.
პერსპექტივა აქვს რუსთავის გარეუბანს, რომლის შენობების ნაწილი ოფიციალურად არ არსებობს, ნაწილი კი ავარიულია.
ხედავთ როგორ არის ჩაქცეული? საით არის წასული ბინა? რეები მაქვს შეყუდებული. შეხედათ ერთი ამხელა ნაბზარებია.
ქურცელზე გვაქვს ბინა მიღებული, აღარ აშენდა სახლები. 30 წელია დავდივარ, მაგრამ უშედეგოდ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოპოზიციურმა პარტიებმა ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკება შეწყვიტეს საარჩევნო საკითხებზე. გადაწყვეტილება დაახლოებით 9:30 საათის წინ გამოცხადა ლეიბორისტული პარტიის ოფისში, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განსხვავებით თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებისგან თბილისის ყოფილი მერი, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგი უგულავა დამნაშავეცნო თბილისის განვითარების ფონდიდან თანხების გაფლანგვაში და მას 3 წლი და 2 თვით პატიმრობა შეუფარდა. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა პარტიის ოფისში სხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერების თანდასწრებით გამოაცხადა, რომ იწყებენ კონსულტაციებს და მზადებას დიდი სახალხო ქუჩის ტალღის აგორებისთვის მთელ საქართველოში.
ემზადოს რეჟიმი, ემზადოს იმისათვის, რომ მას უახლოვდება ხალხის მრისხანება, მას უახლოვდება სამსჯავრო, მას უახლოვდება სამართალი და მას უახლოვდება პოლიტიკიდან სამუდამო გასტუმრება და ყველაფერს ამას მათ თვითონ დღესაც კიდევ ერთხელ მოაწერეს ხელი, როდესაც მიიღეს გადაწყვეტილება ოპოზიციური ლიდერის მორიგ დაპატიმრებაზე. ამდენად მეგობრებო, ეს აქტი გახლავთ სუიციდით შეპყრობილი ოლიგარქის განწერული ნაბიჯი, რომელსაც არაფერი აღარ დარჩა გარდა იმისა, რომ დაიჭიროს, დააპატიმროს, სემოს, თვალები დათხაროს, იძალადოს, ფარული გადაღებები აწარმოოს, რეპრესიები გაუშვას ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი ძალაუფლება დამთავრებულია და ძალიან მალე ჩამოიშლება.
განაცხადა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა, მას შემდეგ რაც საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ გიგი უგულავას მიუსაჯა 3 წლი და 2 თვით პატიმრობა თბილისის განვითარების ფონდიდან 48 მილიონი ლარის გაფლანგვის ბრალდებით. როგორც უკვე გითხარით, მანამდე საქალაქო სასამართლომ და ასევე სააპელაციო ინსტანციამ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის ბრალდების ეს ნაწილი და გიგი უგულავა დამნაშავეცნო მხოლოდ უფლებამოსილების გადამეტებაში. პირველი ორი ინსტანციის გადაწყვეტილებით უგულავას 1 წლი და 3 თვის ვადით პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული, თუმცა ეს სასჯელი სხვა საქმეზე დანიშნულმა სასჯელმა შთანთქა. რაც შეეხება უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მან განაჩენი ზეპირი მოსმენის გარეშე გამოაცხადა. ამ განაჩენის გამოცხადების შემდეგ თავად გიგი უგულავამ განაცხადა, რომ ეს არის უსამართლო, პოლიტიკურად მოტივირებული და პირადად ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომელიც მის მოსამართლეებმა შეასრულეს უგულავას თქმით იმ მოსამართლეებმა, რომლებსაც საქმის გაცნობის დროც კი არ ჰქონდათ. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგი უგულავა ასევე აცხადებს, რომ მას უზენაესმა სასამართლომ დღეს სრული ბოდვა მიუსაჯა.
რას ვაპირებ მე? პირველი და მთავარი და მე ჩემს კოლეგებსაც, ოჯახის წევრებსაც და ყველა ჩემ ახლობელს ვუთხარი. მხოლოდ სიმტკიცე, ღიმილი, მინიმალური ხელვა და მაქსიმალური კონცენტრაცია საქმეზე. ფაქტი არის ერთი, რომ გზა, რომელიც აირჩია ოპოზიციამ, აშინებს ივანიშვილს. ერთობა, რომელიც აქსუფებს, არის გამარჯვების წინაპირობა. ამ გზაზე იქნება დაჭერები და მიუხედავად აი იმ პოლიტიკური წნეხისა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ივანიშვილი ფაქტია რომ მთლიანად გონდაკარგულია. ეს არის ცუდი, მაგრამ ეს არის მოცემულობა და ამას თვალი უნდა გაუსწოროთ. არავითარი დაჭერა გინდა პოლიტიკური ლიდერების და ნებისმიერი ჩვენთაგანის. არ შეგვაცვლევინებს ჩვენ აზრს და არ ვაპირებთ რაღაც ბინძურ ვაჭრობაში შევიდეთ აი ამ გოგოლის პერსონაჟთან.
ლეიბორისტული პარტიის ოფისში სხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან ერთად ამ განცხადების შემდეგ გიგი უგულავა ევროპული საქართველოს ოფისში გამართა საუბარია ბარნოვის 40 ნომერში მდებარე ოფისში. მანამდე გიგი უგულავამ თქვა, რომ ისაპირებს სწორედ ოფისში დაემშვიდობოს მეგობრებს, მზად ვარ, ყველაფერი ჩალაგებული მაქვს, ბუნებრივია ყველაფერი წინასწარ ვიცოდი, თავად მივალ მათ მიერ მითითებულ ციხეშიო. გიგი უგულავამ შესაბამის სამსახურებს მიმართა, აცნობონ თუ როგორ უნდა აღასრულოს უკანონო და რეგვენული გადაწყვეტილება. გიგი უგულავამ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ბრალდებას არ აღიარებს, მაგრამ იღებს სასჯელს, რადგან მისი ვეთქმით ივანიშვილის საქართველოში ციხე არის ადგილი, სადაც ადამიანებმა შესაძლოა იპოვონ თავისუფლება. პროცედურულად, როგორც ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ განაცხადა, უზენაესი სასამართლოს დღევანდელი განაჩენის მერე დარჩენილია მხოლოდ მისი აღსასრულებლად გაგზავნა.
პროცედურულად ამას ახლა უკვე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აღარ აქვს და გიგი უგულავას უკვე თავისუფლების აღკვეთა აქვს მიჩილი. ეს არის ცალსახად პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს საქმე განიხილა იმ მოსამართლემ, რომელიც გენერალური პროკურორი იყო ამ საქმის სააპელაციო წარმოებისას და საკასაციო საჩივრის მომზადებისას. ეს ნიშნავს ერთს, რომ გიგი გაასამართლა გენერალურმა პროკურორმა, ანუ გენერალური პროკურორი იყო მისი საქმის მოსამართლე, მისი საქმის გენერალური პროკურორი იყო მისივე საქმის მოსამართლე. ამის შემდეგ რაღაც სამართლიან სასამართლოზე, ობიექტურ მართვსაჯულებაზე, კანონიერების პრინციპზე და ასე შემდეგ წერტილია ამ ქვეყანაში დასმული. ბიძინა ივანიშვილმა, როგორც ორი თვის წინ დაანონსა, რომ დაჭერები გაგრძელდება, ეს მოიყვანას უსრულეში და პირველი მსხვერპლი მისი ამ განცხადების შემდეგ არის გიგი უგულავა.
როგორც გიგი უგულავას ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ განაცხადა, დღეს მოხდა იმის ლუსტრირება, თუ რატომ აირჩიეს დაჩქარებული წესით 14 მოსამართლე უვადოდ, მათ შორის ყოფილი გენერალური პროკურორი შალვა თადუმაძე. საპარლამენტო უმრავლესობიდან საუბარია ქართულ ოცნებაზე. ამ დროისთვის გიგი უგულავასთვის პატიმრობის შეფარდებას გამოეხმაურა გურამ მაჭარაშვილი, რომელიც პოლიტიკურ მოტივს გამორიცხავს.
საქმის დეტალებში და პროცესის დეტალებში ვერ და არ შევარ, უბრალოდ საზოგადოება შევახსენებ და თქვენსაც კარგად არის ცნობილი, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც ერთი და იმავე სამართალწარმოების ფარგლებში მოხდა, თულა ცდილობენ ოპოზიციის ზოგიერთ წარმომადგენლები, რომ ეს სხვადასხვა საქმედ მონათლონ, პროკურატურას ჰქონდა თავდაპირველად თავისი ვერსია, რომ ბატონო გიგის ქმედებები დანაშაული უნდა დაკვალიფიცირებულიყო როგორც გაფლანგვა. თუმცა სასამართლოს პირველ და მეორე ინსტანციამ არ მიიჩნია ეს ვერსია მიზანშეწონილად და მას მიუსაჯა დანაშაული და სასჯელი გამომდინარე იქიდან, რომ დააკვალიფიცირა როგორც უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. აქაც ჩანს, რომ პროკურატურის ეს წინადადება არ გაიზიარა მართლმსაჯულებმა და მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობაზე მეტყველებს. რაც შეეხება მესამე ინსტანციას, პროკურატურამ თავისი თავდაპირველი ვერსიის გამო გაასაჩივრა მეორე ინსტანციის გადაწყვეტილება და მოითხოვა დაკვალიფიცირება ისე, რომ ეს მისი დანაშაული ყოფილიყო როგორც გაფლანგვა. მესამე ინსტანციამ, ან უზენაესმა სასამართლომ, ეს კვალიფიკაცია მიანიჭა.
გამოცხადა ჟურნალისტებს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა გურამ მაჭარაშვილმა, სავარაუდოა, რომ გიგი უგულავასთვის პატიმრობის მისჩას მოყვება საკმაოდ მძაფრი რეაქციები საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებისგან, რადგან ბოლო პერიოდში როგორც ამერიკელი კონგრესმენები, ასევე ევროპარლამენტარები მიუთითებდნენ იმაზე, რომ ქვეყანაში არ უნდა ხდებოდეს პოლიტიკური მოტივით დევნა. ერთ-ერთი ბოლო განცხადება ამის შესახებ დილი ტვიტერზე გამოაქვეყნა კონგრესმენმა ადამ კინზინგერმა. ის გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან არჩილ თალაკვაძესთან გასულ ხუთშაბათს ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრას და ტვიტერზე დაწერა, რომ ამ შეხვედრაზე დაადასტურეს შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობების საერთო მიზნები. კინზინგერმა ამ განცხადებაში აღნიშნა, რომ გადაუჭრელი რჩება უთანხმოება ოპოზიციასა და მართვალ პარტიას შორის ძირითად საკითხებში, თუმცა მიუხედავად ამისა, კომპრომისისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა ამასთან ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეები დარწმუნებულნი უნდა იყვნენ, რომ მართლმსაჯულების სისტემა არის სამართლიანი ყველას მიმართ, დამოუკიდებელი და მხედველობაში არ იღებს პოლიტიკურ კუთვნილებას. გიგი უგულავასთვის პატიმრობის შეფარდების შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე დაკვირვებას ბუნებრივია ჩვენ განვაგრძობთ და დეტალურად ამ ყველაფრის შესახებ თქვენ წაიკითხავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქის გვერდზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება ახლა სხვა აქტუალურ თემებს უბრუნდებით, მათ შორის ერთ-ერთია ოკუპირებული ახალგორის რაიონის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება სამსახური დაატოვებინოს ორი ქართული სკოლის დირექტორს. ეს გადაწყვეტილება რეპრესიების გაგრძელებად შეაფასეს საქართველოს ხელისუფლებაში და განაცხადეს, რომ საკითხის დასმას მწვავედ აპირებენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრის დროს. რა გახდა საბაბი მინიმუმ ერთი სკოლის დირექტორის გათავისუფლებისა? ამის გარკვევა თავად სკოლის დღეს უკვე ყოფილი დირექტორისგან სცადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა, უფრო მეც ახლა სწორედ მისგან შეიტყობთ.
ახალგორის პირველი სკოლის დირექტორი ნინო ამირანაშვილი და იკოთის სკოლის დირექტორი ნანა ფსუტური დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაკავებული თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. გარდა ამისა, ოკუპირებულ დაბაში ათობით მასწავლებელი ჩაკეტილი გზის გამო ვეღარ ბრუნდება. ადგილობრივი ბავშვები კი განათლების ქართულ ენაზე მიღებას ვეღარ ახერხებენ. ეს პროცესი ახალგორში რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და სკოლები ეტაპობრივად გადადიოდნენ რუსულენოვან სწავლებაზე. სულ უფრო მცირდებოდა ქართულის გაკვეთილები და სხვადასხვა საგნების გაკვეთილების ჩატარებაც რუსულ ენაზე დაიწყეს. დაბაში კი სულ უფრო ცოტა ადამიანი რჩება. თითქმის დაცარიელებულ ახალგორში პედაგოგების მიმართ დევნა დაიწყეს. რადიო თავისუფლებამ ახალგორში მყოფი პირველი სკოლის ყოფილი დირექტორის ნინო ამირანაშვილის ჩაწერა მოახერხა, რომელიც იმ მიზეზზე საუბრობს, რაც მას ადგილობრივ განათლების განყოფილებიდან აცნობეს. საქმე იმაშია, რომ ამირანაშვილმა გასული წლის სექტემბრის დასაწყისში 10 კლასში წეროვანიდან გადასული მოსწავლეები მიიღო. თუმცა ბავშვების მშობლებმა 9 კლასის ატესტატის ჩატანა გზის ჩაკეტვის გამო ვერ მოახერხეს. სხვა საბუთები წესრიგში ჰქონდათ. ამირანაშვილს ეს ბავშვები სკოლიდან არ გაუშვია, რაც თანამდებობის ფასად დაუჯდა.
მივიღე 5 მოსწავლე, ადგილობრივი მაცხოვრებლები, რომლის მშობლებიც მუშაობენ აქ. დაბა ახალგორში მათ მოიტანეს პირადი საქმე, ნუ ყველა საბუთი, არ ჰქონდათ 9 კლასის განათლების ატესტატი, რომლებიც ჯერ არ აეღოთ, მაგრამ გზა იკეტებოდა და ამიტომ აი საქმე ესე დარჩა, ანუ 9 კლასის ატესტატი ვერ მოვატაინე, ვინაიდან გზა იყო დაკეტილი. სხვა არაფერი.
და თქვენზე გადაწყდა ჯოხი ქალბატონინო ამის გამო?
ნუ ასეა, ახლა სრულად არისო მათი პირადი საქმე. მათ ჰქონდათ პირადი საქმეები, სადაც გადაყვანილი არიან 10 კლასში და დირექტორის დანების ამონაწერი, რომ 10 კლასის ესადეს მოსწავლე გავიდა სკოლიდან. შენ უფლება არ ჰქონდა მიიღო ეს მოსწავლეებიო, ვინაიდან სრულად არ ჰქონდათ, ნუ ატესტატი 9 კლასისა ვერ მოიტანეს. ვერ მოიტანეს იმიტომ, რომ გზა დაიკეტა და იმ ატესტატის აღებას უნდა დრო.
ახალგორელ დირექტორებს და პედაგოგებს პრობლემები მას შემდეგ დაეწყოთ, რაც დაბაში განათლების განყოფილების ახალი უფროსი დანიშნეს. ყოფილმა მილიციელმა გაბრიელ ელოევმა დირექტორებს და მასწავლებლებს მოსთხოვა ხელწერილები დაეწერინებინათ იმ მშობლებისთვის, ვისაც ბავშვები წეროვანიდან ახალგორში გადახავდათ. მშობლებს ხელწერილში უნდა დაეწერათ, რომ მათი შვილები სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლას არ გააგრძელებდნენ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. თუ ამას არ დაწერდნენ, ბავშვებს სკოლის დამამთავრებელ ატესტატს არ მისცემდნენ. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ინფორმაციით, პირველი სკოლის დირექტორმა ნინო ამირანაშვილმა ამ დავალების შესრულებაზე უარი თქვა და ელოევს აუხსნა, რომ ეს კანონსაწინააღმდეგო ქმედება იყო. ამის შემდეგ კი მას პრობლემები დაეწყო. წეროვანის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ახალგორელები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო რეჟიმი და დე-ფაქტო ხელისუფლება იქ დარჩენილების მიმართ რეპრესიებს ახორციელებს.
რეპრესიებია, რა თქმა უნდა, ახლა ამას ვინ უარყოფს? მე რო არ მინდოდა არ დავჩიდა, ვინც დარჩა ეს იმათ თვითონ უკეთიციან რა მდგომარეობაში არიან.
რუსულ ენაზე უნდათ საერთოდ. აი მე მაგალითად ახალგორიდან ვარ, სოფელი იკოთიდანა და იქაც რუსული ენით უნდა ყოფილიყო. ან ცუდი სარი სიტუაცია, რა ვიცი, აბა როგორ იქნება ბოლომდე.
რეპრესიები ახალგორელი პედაგოგების წინააღმდეგ. ასე აფასებენ საქართველოს ხელისუფლებაში ახალგორში დირექტორების თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხს. ახალგორში შექმნილი ვითარება სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილის გამოეხმაურა. მისი თქმით, იზოლირებულ ახალგორში ვითარება რთულია და ამ საკითხს ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას დააყენებს.
ეს არის არამხოლოდ შეზღუდვები უშუალოდ ქართული ენის სწავლებასთან და ქართულ ენაზე სწავლებასთან დაკავშირებით, არამედ სკოლის პერსონალის მიმართ რეპრესიული მოქმედებები. ის რაც ხდება ახალგორში არის აი ამ სურათის ნაწილი და გაგრძელება, როგორც ჩანს, ამჯერად ორი დირექტორის გათავისუფლებაზე არის საუბარი და ეს კიდევ მეტად ამცირებს, რა თქმა უნდა, მოსწავლეების მოტივაციასაც, მათ შესაძლებლობებსაც, რომ სრულფასოვანი განათლება მიიღონ. ისედაც დაცარიელებულ ახალგორში, რომელიც დღეს არის სრულ იზოლაციაში და ეს ყველაფერი ქმნის საერთო ჯამში ჰუმანიტარულ კრიზისს. ეს საკითხი კონკრეტულად კიდევ ამ ორი ადამიანის გათავისუფლების ახალგორის ორ სკოლაში იქნება ძალიან მწვავე ერთ-ერთი თემა, რომელსაც ჩვენ დავაყენებთ ჟენევის თანათავმჯდომარეების ვიზიტისას თბილისში.
სახელმწიფო მინისტრს სოციალური ქსელით აკრიტიკებს ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი. მისი თქმით, მინისტრმა დაწყებული რეპრესიების შესახებ ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბერში იცოდა, მაგრამ სახელმწიფოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი დირექტორების და მასწავლებლების დასაცავად არაფერი გაუკეთებია.
გოგაფცე არმაგი ამბოთ, ოკუპირებული ახალგორის რაიონის დეფაქტო ადმინისტრაციის მიერ სამსახურიდან ორი ქართული სკოლის დირექტორის გათავისუფლებაზე, ასევე იმ სავარაუდო მიზეზებზე, რაც სახელდება ერთი დირექტორის შემთხვევაში და მიზეზე, რომელიც მეორე სკოლის დირექტორს თავად დეფაქტო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა განუცხადეს. ეს მიზეზი კი ის გახლავთ, რომ რამდენიმე მოსწავლეს, რომელიც წეროვანიდან ახალგორის სკოლაში გადავიდა, გარკვეული დოკუმენტაცია არასრულ ყოფილად ჰქონდა წარდგენილი. თავის მხრივ ამის მიზეზი კი ის გახდა, რომ ოკუპირებული ახალგორის რაიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი სექტემბრის შემდეგ არის დაკეტილი და შესაბამისი დოკუმენტების ჩატანა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ვერ მოესწრო. მე შეგახსენებთ, რომ თავად ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაიკეტა მას შემდეგ, რაც დეფაქტო ხელისუფლებამ საქართველოს მთავრობას მოთხოვა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან გახსნილი საპოლიციო საგუშაგოს აღება და უარის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის შესახებ. რამდენიმე დღის წინ დეფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დანარჩენი საქართველოსკენ მიმავალი გზა ახალგორელი პენსიონერებისთვის გაიხსნა მხოლოდ დროებით. ასევე რამდენიმე შემთხვევა იყო, როცა დეფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გაატარა გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების საჭიროების წინაშე მდგომი პაციენტები, მათ შორის გახლდათ თამარ გიგაური, რომელიც რამდენიმე თვის წინ ოკუპირებულ ახალგორში ჭაში ჩავარდა, საკმაოდ მძიმე ტრავმები მიიღო, თუმცა მიუხედავად ამისა დეფაქტო ხელისუფლება უარს ამბობდა საქართველოს ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე თამარ გიგაურის გამოშვებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მაღალმთიანი აჭარის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ძირითადად საუბარია სოფლებზე. თოვლის საფარმა ბოლო დღეების განმავლობაში მეტრ-ნახევარს გადააჭარბა. მაღალმთიან აჭარაში უკვე რამდენიმე დღეა თოვს, განსხვავებით ბათუმისგან, სადაც თოვა დაიწყო 9 თებერვალს და ჰაერის ტემპერატურის ვარდნასთან ერთად უხმა ნალექმა ქალაქში პრობლემები შექმნა. რა პრობლემებზეა საუბარი როგორც ბათუმის, ასევე ნაჭარის მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში, თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორდგიფაინდე გააგრძელებს.
ბათუმში ორი დღის განმავლობაში გადაუღებლად თოვდა, განსაკუთრებით უხვი ნალექი 9 თებერვალს მოვიდა. ღამით კი ტემპერატურა -4 გრადუსამდე დაეცა. დღეს დილით ქალაქში მოყინულ გზებზე ავტომობილების გადაადგილება შეფერხებული იყო. სასწავლო პროცესი არ შეჩერდა, თუმცა სკოლებსა და ბაღებში აღსაზრდელთა და მოსწავლეთა ნაწილი არ გამოცხადა. ყინვის გამო ქალაქში ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყდა 400-მდე აბონენტს. დღეს ბათუმის აეროპორტიდან თელავივის მიმართ თულებით გაფრინდა თვითფრინავი, რომელიც გუშინ უამინდობის გამო შეფერხდა. ქალაქში დილიდან მოძრაობს მუნიციპალური ტრანსპორტი, თუმცა ავტომობილების გადაადგილება დღისით ისევ შეფერხებული იყო. დღის ბოლოს კი მთავარ ქუჩებზე მოძრაობა აღდგა. ბათუმის ვიცე-მერმა ჯაბატ უგუშმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ქალაქის გზებზე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები მთელი ღამის განმავლობაში ტექნიკურ მარილს ყრიდნენ.
შემიძლია ვთქვა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოძრაობს ჩვეულ რეჟიმში, პრობლემები არ შექმნია და რაც შეეხება გზის გაწმენდის სამუშაოებს, ეხლაც მიმდინარეობს გარკვეულ ტერიტორიებზე გაწმენდის სამუშაოები, ხოლო ქალაქის ტერიტორიებზე, სადაც ინტენსიური მოძრაობა არის, დაყრილი არის ტექნიკური მარილი და პერიოდულად მოხდება გაწმენდის სამუშაოები, რათა არ მოხდეს შეფერხება თვითონ საავტომობილო მოძრაობისა.
საავტომობილო გზებზე მოძრაობის შეფერხების შესახებ საუბრობდნენ მაღალმთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტებიდან დღეს ბათუმში ჩამოსული მიკროავტობუსების მძღოლები.
გაყინულია, თუ გზები გაიწმინდება, კარგი იქნება. თხინარში მაგალითად საერთოდ არა გზა გაწმენდილი და ვიწევს მახოს ხიდამდის ფეხით გამოსვლა. დავდივართ ამ მაღალი გამავლობის მანქანებით. იქ არა სოფელში საერთოდ არაფერი, რა ტრაქტორიც არ ამოუყვანიათ, ელემენტარულად თუ გზა გაიწმინდა.
მე გონიოდან მოვდივარ, ჩვენთან ძალიან ცუდი მდგომარეობა, არა გზები გაწმენდილი არანაირად. გზა არა გაწმენდილი და მალის ვინდა გიყრისთან.
სემომთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტებში უხვინალეკის მოსვლის შემდეგ თოვლის საფარმა 1 მეტრს გადააჭარბა. როგორც ადგილობრივები იტყობინებიან, შეზღუდულია გადაადგილება სოფლებში მისასვლელ გზებზე. მუნიციპალიტეტების სოფლებში, სკოლებსა და ბაღებში სასწავლო პროცესი არ შეწყდა, თუმცა სკოლის მოსწავლეებისა და ბაღების აღსასრდელების დიდი ნაწილი გზებზე არსებული შეფერხების გამო დღეს სახლში დარჩა. ქედის მუნიციპალიტეტის მერი ლევან გორგილაძე ამბობს, რომ გზების გასაწმენდად დამატებითი ტექნიკა ჩაერთვება.
ორ სკოლაში შეფერხებულია სწავლის პროცესი თეოლოგიდან გამომდინარე. 11 მიმართულებით ამჟამად იწმინდება გზები, დღის განმავლობაში ტექნიკა დაემატება.
თეოლოგის გამო აჭარის მთავრობაში მუშაობს სტიქიასთან ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბი. მას ხელმძღვანელობს აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტე აროშიძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ უხნალეკს რეგიონისთვის არანაირი ზარალი არ მიუყენებია.
ზიანი ამინდია დღეს და შესაბამისად იკლებს თოვლის საფარს. სწავლის პროცესი არ შეფერხებულა, აბსოლუტურად ყველა გზა სოფლიდან ცენტრამდე მისასვლელი გზები ყველა გაწმენდილია. გუშინ და გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა და მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა ტექნიკა. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ არც სატრანსპორტო მოძრაობის შეფერხება ყოფილა და ყველა გზა, რომელიც დაუშვათ საჭირო არის სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადებისთვის, სამაშველო სამსახურებისთვის, მოძრაობდა შეუფერხებლად. იყო რამოდენიმე ასე ვთქვათ საცობი წარმოქმნილი, მაგრამ ეგრევე იწმინდებოდა. პრინციპში არც კრიტიკული ზარები დაფიქსირებულა.
კრიტიკული ზარებით მოქალაქეები სამაშველო სამსახურს მიმართავდნენ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ აჭარის რეგიონში 60-ზე მეტი ზარი შევიდა, ხოლო ადგილზე დახმარება 50-მა მოქალაქემ ითხოვა. ეს გამოძახებები ძირითადად მაღალმთიანი აჭარიდან იყო. მათი უმრავლესობა თოვლში ჩარჩენილი მანქანების გამოყვანას ითხოვდა, მხოლოდ ორი კი დითოლობის შედეგად საცხოვრებელი სახლის სახურავზე შექმნილი პრობლემების მოგვარებას. სინოპტიკოსების ცნობით ხვალიდან ბათუმში გამოიტარებს. ღამით კი ისევ ყინვაა მოსალოდნელი. ტემპერატურა -5 გრადუსამდე დაეცემა.
ეკალორ თქვენზე მიგამოთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემების შექმნა ბათუმსა და აჭარის მაღალმთიანეთში ბოლო დღეების თოვამ და ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრმა ვარდნამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ალ კრუსტავის იმ ნაწილში, რომელიც დღეს ჭონდიდელის დასახლების სახელითაა ცნობილი, ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში 50-იანი წლებიდან დაიწყო შენობების მშენებლობა, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ რუსთავში სამუშაოდ ან სხვა რეგიონებიდან განსახლებული მოქალაქეებისთვის დროებით აშენა და ოფიციალურად მათი ნაწილი ამ დრომდე არც ერთ ბაზაში რეგისტრირებული არ არის. საკუთრების და ქონებრივ პრობლემას თან ერთვის ის, რომ ამავე დასახლებაში შენობების ნაწილი იმდენად ავარიულია, რომ შესაძლოა იქ ცხოვრება სახიფათოც კი იყოს. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის გარეუბანში ჭონდიდელის დასახლებაში რამდენიმე ავარიული შენობაა, რომელიც სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით აღდგენას არ ექვემდებარება. 500 შენობაში ამჟამად 19 ოჯახი ბინადრობს. გიორგაძის ქუჩაზე ორსართულიანი სახლის ერთ-ერთ ბინაში რძალთან და შვილიშვილებთან ერთად ცხოვრობს ლეილა სებუა, რომელმაც დეფორმირებული კარფანჯარა, ჩაწეული იატაკი და დაბზარული კედლები გუჩვენა.
ხედავთ როგორ არის ჩაქცეული? საით არის წასული ბინა? ამ რამფას ხედავთ როგორ არის დაყრილი? კი ბატონო, შემოგძავნით ახლა აქეთ. ხედავთ ეს როგორ არის წასული? რეები მაგ შეხუდებული. შეხედათ ერთი რამ ხელა ნაბზარებია.
ლეილა საბუა ექსპერტიზის დასკვნაზე დაყრნობით გვეუბნება, რომ საძირკველი ჩაწეულია, თავად შენობა კი 30 სანტიმეტრითაა გადახრილი. ჭყონდიდელის დასახლებაში ავარიული შენობების პრობლემაზე საუბარი იყო პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში შექმნილი სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზეც. რუსთავის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პაატამ ხეიძემ ისიც კითხა, რომ თუ პრობლემა არ მოგვარდა, შესაძლოა ტრაგედია მოხდეს.
სამხარაულის ექსპერტიზაც ადასტურებს, რომ ამ სახლებში მობინადრეთა განთავსება კატეგორიულად მიუღებელი. ჩემთვის ეს ცალსახად ქმნის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის მინიმუმ გულგრილობის, თუ ლეტალური შედეგით დამთავრდა ღმერთმა არაქნას, უფრო მეტის პასუხისგებლობას. ამიტომ დგება დღის წესრიგში გადაუდებელი ღონისძიებების მიღების აუცილებლობა.
რუსთავის ამ გარეუბანში სხვა პრობლემაც არის. 12-მდე შენობა არც ერთ სახელმწიფო ბაზაში ოფიციალურად დარეგისტრირებული არ არის. საქმე ის არის, რომ გიორგაძის და მის მიმდებარე ქუჩებზე გასული საუკუნის 50-იან წლებში აშენებულ შენობებს იმჟამინდელი ხელისუფლება ქალაქში სამუშაოდ ჩასული ან სხვა რეგიონებიდან განსახლებული მოქალაქეების დროებით საცხოვრისად მიიჩნევდა და რუსთავის რუკაზეც კი არ დაუტანია. 80-იან წლებში კი საერთოდ ეგრეთ წოდებულ წითელ ზოლში მოახვედრა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ შენობები მოსახლეობისგან უნდა დაცლილიყო. მაშინ მთელი უბანი ახალი სახლების მშენებლობის მოლოდინში იყო. საბჭოთა პერიოდში აშენებულ მაღალსართულიან კორპუსებში ბინები რიგის მიხედვით ნაწილდებოდა. ოჯახების ნაწილი ახალ სახლებში შეასახლეს. ნაწილს კი 90-იანმა წლებმა მოუსწრო. ციალა კენკებაშვილი გიორგაძის ქუჩაზე 1983 წლიდან დაქორწინების შემდეგ ცხოვრობს.
83-ში რომ მოვედი, არ მწერდნენ რომ ეს ბინა რუსთავში რუკაზე აღარ არისო და სად ჩაგწეროთო. ანუ მოსახლეობის ჩაწერა არ ხდებოდა იმ წლებშიც. კი. 60-70 წელია ისინი აქ ცხოვრობდნენ. ცოცხლები აღარ არიან დედამთილ მოავთილად მუნდა. დავშით ჩვენ, მაგრამ ჩვენ ფურცელზე გვაქვს ბინა მიღებული, აღარ აშენდა სახლები. მივიღეთ, მაგრამ არ აშენდა, იმიტომ რომ ქვეყანას დაიგრა და დაიქსა. იმის მერე დავდივარ. 30 წელია დავდივარ, მაგრამ უშედეგოდ.
იმის გამო რომ კენკებაშვილების ოჯახს მხოლოდ საბჭოთა დროინდელი ორდერი აქვს ოფიციალურად ბინა ვერ ყიდის, რომ რუსთავის სხვა უბანში გადასახლდეს. თუ ვინმე ყიდის ან ყიდულობს, ამას არაოფიციალურად აკეთებს, რადგან ჭყონდიდელის დასახლების ბევრი შენობა საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზაში არ არის. ბინის ორდერები არ იძებნება სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოშიც. ზურაბ ჩიტაძემ გიორგაძის ქუჩაზე ბინა სწორედ არაფორმალური გარიგებით იყიდა.
ისე ვიყიდეთ, რომ საბუთი არც იმას ქონდა და ვიღაცაზე იყო ადრედა. ცხოვრობ ეგრე რა. არ გიფორმებით. შეგპირდეთ დღეს ხვალ მაინც მეორე ხო იცი 1000 თამა გამოიშვა.
თუმცა ზურაბ ჩიტაძე გვეუბნება, რომ კომუნალურ გადასახადებს ოფიციალურად იხდიან. რუსთავის ამ გარეუბანში მდებარე მიწა და შენობები საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბალანსზეა. ქალაქის მერის ირაკლი ტაბაღუას თქმით, სამინისტრო დღემდე აჭიანურებს ჭყონდიდელის დასახლების რამდენიმე შენობის და მიწის ფართობის რუსთავის მერიის ბალანსზე გადაცემას.
პრობლემა მოყვა იმიტომ, რომ ნაწილი ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზეა, ნაწილი საერთოდ ჰაერშია და საერთოდ არ არსებობს, იმიტომ რომ იმ დროს იყო დოკუმენტი, რომ ეს ფაქტიურად დასახლებული დანგრეული. აი ესეთი მდგომარეობებიც გვაქვს, სადაც ჩვენ გარკვეულწილად შეიძლება არასწორი მიზნობრივი ხარჯით შეგვითვალოს და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს ადგილობრივი ბიუჯეტით მოახდინოთ ხოლმე ამ სახლების გამაგრება.
რუსთავის მერის განცხადებით, სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის გათვალისწინებით, გამოსავალი ყველაზე ავარიული შენობების დანგრევასა და მათ ნაცვლად ახლის მშენებლობაშია.
მოვახდინოთ დაახლოებით 2-2 სადარბაზოვანი კორპუსის შენებლობა, რითიც გამოთავისუფლდება დაახლოებით 6-დან 7 ჰექტრამდე მიწის ფართობი ჭყონდიდელის დასახლებაში და იქ შემდგომი, თქვა, განკარგვის მიზნით გადაიცეს ინვესტორს, ვინც მოახდენს ამ ოჯახების ამ ბინით დაკმაყოფილებას და სხვათა შორის თანაფარდობაშიც ბიზნესი არის არალებს, ვირიქით შეუძლია რომ უგებიან პოზიციაში ჩავარდეს და ძალიან კარგი კომპაქტური 5-6 სართულიანი დასახლებული პუნქტი შეიქმნას.
ამასთან ირაკლი ტაბაღუა აღიარებს, რომ ჭყონდიდელის დასახლებაში ახალი კორპუსების აშენება შედარებით შორეული პერსპექტივაა. რუსთავის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნანა შატბერაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლებისთვის ძველი შენობების შეკეთება პრიორიტეტული არ არის.
ჩაპაევის 3 ნომერში მაგალითად ეხლა ახალი დასკვნა კიდე არის, თვითონ მერიის სამსახურმა შეისწავლა და იმასაც კი არაკეთებენ. საერთო პროგრამით როცა გაკეთდება მაშინ და გამაგრებით სამუშაოებსაც კი არ უკეთებენ. ხალხი ცხოვრობს ესეა ეს კედელ გახსნილ კორპუსში.
ნანა შატბერაშვილის თქმით, ბინების დაკანონების და ავარიული სახლების საკითხზე რუსთავის თვითმმართველობაში სპეციალური კომისია შეიქმნა, რომელიც არ შეკრებილა. ოპოზიცია ამ საკითხს საკრებულოს უახლოეს ხდომაზე კიდევ ერთხელ დააყენებს.
ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, თუ რა პერსპექტივა აქვს რუსთავის გარეუბანს, რომლის შენობების ნაწილი ოფიციალურად არ არსებობს, ნაწილი კი ავარიულია. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.